Atveroties elektroenerģijas tirgumu 1. janvārī Latvijas mājsaimniecībām elektrību piedāvās 4 dažādas kompānijas. Tomēr līdz šim tikai 0,5% mājsaimniecību ir izvēlējušās aiziet no Latvenergo klientu loka. Akciju sabiedrības sadales tīkls valdes loceklis Ilvars Pētersons gan uzskata, ka klientu migrācija vēl tikai notiks.
Tirgus tikai tagad ir atvēries un tās... Tas aktivitātes mēs noteikti lēnām arī pieaugs atkarībā no tā, kā mainīsies arī iedzīvotāji, teiksim, patēriņš. Tāds pakāpiens varētu ir sagaidāms pēc februāra, kad cilvēks saņems pirmos rēķinus jau tirgus apstākļos.
Pētersons paredz, ka nākamā gada laikā aptuveni 6% mājsaimniecību varētu mainīt savu elektrības tirgotāju, līdzīgi kā tas ir Igaunijā. Tur elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām tika atvērts 2013. Gadā. Savukārt Igauņu energo kompānijas Esti Energija meitas uzņēmuma Latvijā Sijā Enefit valdes priekšsēdētājs Jānis Bethers uzskata, ka šādam pieaugumam nav pamata, jo jau tagad iedzīvotāju aktivitāte salīdzinot ar Igauniju ir krietni zemāka.
Jauno tirgotāju izvēles aktivitāte tirgus pirmajā atvēršanas solī ir bijusi šokējoši zema. Pirms 2 gadiem, atverot Igaunijas tirgu, elektroenerģijas lietotāju aktivitāte mainot tirgotāju bija teju 10 reizes augstāka. Un vēlāk, kad katrs jau ir izdarījis savu izvēli, pa labi vienam vai otram tirgotājam tā aktivitāte ir ievērojami zemāka.
Tikmēr 15% mājsaimniecību vispār nav atbildējušas par savu tirgotāja izvēli. Tām automātiski tiks noteikts Latvenergo universālā pakalpojuma tarifs. Kā stāsta Latvenergo pārstāvis Andris Siksnis, kopumā iedzīvotāji interese par tarifu maiņu ir bijusi augsta.
Tās iepriekšējās nedēļas decembra vidus nedēļas laikā, kad... Vairāk nekā 27 tūkstoši klientu dienas laikā centās mums piezvanīt, kas, protams, ir problemātiski, bet tas nozīmē to, ka klientu aktivitāte pieauga tojoties gada beigām vai 15. datumam, un jāteic, ka tā ir vērtējuma kā ļoti augsta.
Elektroenerģijas rēķins pie 100 līdz 200 kWh patēriņa mēnesī pieaugs par aptuveni 5 eiro. Savukārt maznodrošinātās un trūcīgās ģimenes katru mēnesi pirmās 100 kWh pirks pēc šobrīd esošā starta tarifa. Daudz bērnu ģimenes par starta tarifu varēs pirkt 300 kWh mēnesī. Viņiem elektrības rēķins pārsvarā nepaaugstināsies. Māris Kluga, Latvijas Radio.